Forseti, þó ég sé vanur að grafa í jarðlög og reyna að greina eitthvað, þá finn ég ekkit í þessari ríkisfjármála áætlun það sem háttvirtur þingmaður nefnir. Ég hef hins vegar ákveðnar skoðanir á verkmenntun og það er náttúrulega stóra málið hér sem að við sömuleiti vanrækt í langan tíma að efla verkmenntun, að auka þáttöku ungsfólks í verkmenntun og það sem blasir við núna er jú það að hún er að færast meir og meir á hendur fyrirtækjana sjálfa. Það sem að strömlínulögun á náminu, stytting á náminu, aukin hagnaður, hraðari námsframvinda, minna faglegt eftirlit hinna eiginlegu fagaðila sem að eru í hinum sérstöku yðingreinum, það er að segja nánast að helsta útrýma að meistarakerfinu og ekki bara það heldur líka fækka löggildingum, reyna að, sem sagt, að hætta löggilda tölvert margar yðingreinar. Allt þetta gerir það verkum að verkmenntur hér er í verulegri hættu, að mínu mati, þegar kemur að innihaldi og skipulagi og við sjáum náttúrulega líka hvernig smá saman innskólarnir hafa verið að færast á hendur einkaaðila sem að ég er ekkit endilega að gagnrýna sem slíka, heldur bara fyrirkomulagi. En í þessu er þessi ríkisfjármála áallun nánast bara aukt blað og ég auglýsaði þetta eftir breyttum vinnubrögðum þar. Og ef við ætlum að efla almennt menntun, þá gildir það ekki engungum bóknám eða háskólanám. Það gildir ekki allar síst verkmenntun.
Þá veitir andsvara nýju háttvirtur sjöundi þingmaður